Vakcinācijas process būs nacionāla mēroga projekts. Vakcinācijas procesu organizēs kā nacionāla mēroga projektu ar augstākā līmeņa pārvaldību un projekta koordināciju. Atbalstot tādu veselības ministra Daniela Pauļuta redzējumu, valdība šodien, 14. janvārī, apstiprināja ieceru veidot vakcinācijas projekta uzraudzības padomi un projekta vadības biroju. Tas ļaus efektīvāk nodrošināt vakcinācijas procesu Latvijā. Mums īsā laikā jānodrošina vakcinācijas iespēja 1,5 miljonam Latvijas iedzīvotāju. Tik apjomīga darba paveikšanai visas nozares strādās kopā, un atbildība būs augstākajā valdības līmenī. Darba centrā būs man tieši pakļauts vakcinācijas birojas iebštāps, kuram jāsāk strādāt vistuvākajā laikā, saka veselības ministrs Daniels Pauļuts, gatavojoties visaptverošai vakcinācijai un īpaši brīdim, kad Latvijā vienlaikus būs pieejams liels apjoms vakcīnu devu, pieņemts lēmums vakcinācijas procesu organizēt augstākā līmenī, plānots, ka to vadīs nevis darba grupa veselības aprūpes nozarē, bet gan īpaši veidota uzraudzības padome ministru prezidenta valdībā. Vakcinācijas pret COVID-19 pārvaldības mehānismus paredz projekta vadību vairākos līmeņos. Politiskās vadības līmenī vadību veiks ministru prezidenta vadīta krīzes vadības padomes apakšgrupa, kurā ir pārstāvēta ministriju augstākā politiskā vadība, lai pieņemtu politiskus un strateģiskus lēmumus par vakcinācijai piešķiramajiem resursiem, izmaiņām normatīvajā regulējumā, starptautisko sadarbību UTML, atbildīgo nozaru ministriju līmenī vakcinācijas procesa uzraudzību veiks krīzes vadības koordinācijas grupas COVID-19 izplatības ierobežošanai ietvaros izveidota apakšgrupa, un kuras sastāvā ir atbildīgo nozaru ministriju pārstāvji valsts sekretāri, valsts sekretāru vietnieki komats, kas var pieņemt lēmumus nozaru ministrijas vārdā, pašvaldību pārstāvji un citi sadarbības partneri. Šī vadības koordinācijas grupa pieņems lēmumus konkrētu pasākumu ieviešanai, nodrošinās saskaņotu starpnozaru sadarbību. Tāpat šī koordinācijas grupa sagatavos lēmumus pieņemšanai ministru kabinetā. Veselības nozares mērogā tiks izveidots vakcinācijas projekta birojs ar projekta vadītāju, vakcinācijas procesa koordinatoru, komunikācijas koordinatoru ar komunikācijas speciālistiem, informācijas tehnoloģiju koordinatoru, loģistikas koordinatoru un citiem speciālistiem, piemēram, datu analītiķi UTML. Vakcinācijas projekta birojs būs tieši pakļauts veselības ministram un nodrošinās saikni starp krīzes vadības padomi, krīzes vadības koordinācijas grupu COVID-19 izplatības ierobežošanai un veselības ministrijas izveidotajām darba grupām vakcinācijas projekta ieviešanai. Vakcinācijas projekta birojs koordinēs veselības ministrijas izveidotās vakcinācijas projekta ieviešanas grupas, kurā darbosies veselības nozares atbildīgās personas un eksperti. Vakcinācijas projekta ieviešanu nodrošinās vairākas grupas, kuru uzdevums būs rast konkrētus risinājumus vakcinācijas projekta ieviešanai šādās jomās: vakcinācijas process, loģistika, informācijas tehnoloģiju atbalsta rīku izstrāde un ieviešana, komunikācija, starptautiskā sadarbība. Plānots, ka šāda projekta struktūra tiks izveidota tuvākajā laikā, piesaistot arī augsti kvalificētus speciālistus. Līdz 19. janvārim veselības ministrija sagatavos informatīvo ziņojumu par nepieciešamo finansējumu vakcinācijas projekta biroja izveidei. Savukārt līdz 28. janvārim veselības ministrija sagatavos un valdībai izskatīšanai iesniegs precizēto informatīvo ziņojumu par COVID-19 vakcīnu ieviešanas stratēģiju.